primāri tas, ko mēs saprotam, ka šiem cilvēkiem būs vajadzīgs atbalsts, tie ir tādā varbūt gan psiholoģiskā, gan motivācijas līmenī, lai parādītu tās iespējas, ka ir arī citas darba vietas un ir iespēja būt nodarbinātam pie cita darba devēja, jo, protams, tā problēma cilvēkiem, kur ir ļoti daudzus gadus strādājuši vienā darba vietā, primāri ir tā, ka, nu, šķiet, ka nekāda cita iespēja nav, bet es gribētu arī uzsvērt to, ka šī brīža darba tirgus situācija, kad darba spēks ir tik ļoti vajadzīgs un pietrūkst, varbūt ir tā labā ziņa cilvēkiem, kur ir saņēmuši ziņu, ka viņi tuvākajā laikā paliks bez līdzinējā darba. Līdz ar to arī mūsu karjeras konsultanti ir gatavi sniegt atbalstu, un tas, kas iespējams būs vajadzīgs cilvēkiem, kuri daudzus gadus ir nostrādājuši vienā darba vietā, pirmoreiz sagatavot CV un motivācijas vēstuli, lai sevi prezentētu iespējams citam darba devējiem.